προφήτης είναι λάμδα έψιλο κεφάλαιο. Ο Ιερεμίας, όπως ξέρουμε, είναι αυτός ο προφήτης ο οποίος έπεσε το φορτίο επάνω του να επιστρέψει το λαό Ισραήλ για να μην το καταστρέψουν οι Βαβυλώνιοι. Αλλά όσο και να μίλαγε, δεν ακούγανε καθόλου και μάλιστα τον θεωρούσαν ότι τους εμπόδιζε, δεν τους έλεγε θάρρος για να πολεμήσουν, αλλά να παραδοθούν στους Χαλδαίους. Γιατί αυτό τους έλεγε ο Ιερεμίας. Βγέστε από την πόλη, παραδοθείτε για να μην πεθάνετε. Αυτοί όμως λέγανε όχι, εμείς έχουμε το Θεό μαζί μας, δεν φοβόμαστε τίποτα και το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά δουλωθήκανε. Το Θεό τον έχουμε μαζί μας όταν και εμείς είμαστε μαζί Του. Όταν είναι το επίκεντρο της ζωής μας, γιατί είναι ο καλός ποιμένας. Ακούμε μόνο τη φωνή Του και τον ακολουθούμε πάντοτε. Είτε δύσκολα είναι τα πράγματα είτε εύκολα. Και αυτός είναι υποχρεωμένος να μας δίνει τροφή και να μας δίνει ευημερία για να μπορούμε να τον ακολουθούμε, γιατί μας αγαπάει. Θυσιάστηκε για μας. Ο καλός ποιμένας θυσίασε τη ζωή του πάνω στο Σταυρό. Οπότε σύμφωνα με αυτό τώρα βλέπουμε ότι ο Ιερεμίας του είχε πει ο Κύριος ότι εγώ θα σε δυναμώσω τόσο να μην σε επηρεάζει τίποτα. Αλλά επέρασε τόσα πολλά αυτός ο άνθρωπος, ή φυλάκες τον εβάζανε ή τον εδέρνανε ή τον πετάξανε και σε ένα πηγάδι που ήταν ξερόλογο και είχε λάσπη μέσα, και εκεί που ήταν να πεθάνει κάποιος τον έβγαλε από τους δούλους του βασιλέως και τη γλίτωσε. Αλλά όμως δεν πέθανε αυτός, αλλά πέθανε σχεδόν όλος ο λαός Ισραήλ. Γιατί αυτά που τους έλεγε δεν τα ακούγανε. Και μπαίνανε προφήτες, ψευδοπροφήτες στη μέση και λέγανε τα δικά τους ότι δεν θα εκπορτηθεί η πόλη, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια περίπτωση τέτοια εδώ που, ξέρετε, όταν οι πόλεις ήταν περιτυχισμένες, όταν ερχόταν λαοί εναντίον των πόλεων αυτών, όλοι που ήταν στα περίχωρα, είτε ήταν Ισραηλίτες είτε όχι, μπαίνανε στις πόλεις μέσα να γλιτώσουν. Μια τέτοια περίπτωση μας αναφέρει τώρα εδώ και μας μιλάει για τους Ρουχαβίτες. Είναι μια φυλή από την περίοδο του Αβραάμ, οι οποίοι μάλλον, αν θυμάμαι καλά, ήταν και νέοι οι φυλοί αυτοί. Και δεν είχαν καμία σχέση με το Ισραήλ, ούτε με το Θεό. Αλλά για να γλιτώσουν από τους Χαλδαίους μπήκανε μέσα. Και τους βάζει παράδειγμα τώρα ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους. Για να διαβάσουμε, για να δούμε πώς σκέπτεται και ενεργεί ο Θεός. Γιατί καμιά φορά λέμε εγώ είμαι πιστός. Αν ο άλλος είναι καλύτερος από εμένα, ο Θεός βλέπει σε αυτόν, όχι σε μένα. Τον Αβουχοδονόσορο τον έλεγε δούλο του. Και τους Ισραηλίτες εδώ δεν τους λέει δούλους του. Ο μόνος που ήταν και στεκόταν ήταν το Ιερεμίας. Διαβάζουμε από την αρχή για να δούμε το γεγονός αυτό. Ο λόγος αγενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου εν τες ημέρες του Ιωακήμ, ιού του Οσίου, βασιλέως του Ιούδα. Λέγον, είπαγε προς τον οίκο Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς και φέρε αυτούς εις τον οίκο του Κυρίου. Εισέν εκ των δωματίων και πότισον αυτούς ίνων. Τότε έλαβον η Αζανία στον ιών του Ιερεμίου ή του Χαβασινία και τους αδερφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού και πάντα τον οίκο των Ρουχαβητών. Και έφερα αυτούς προς τον οίκο του Κυρίου εις το δωμάτιον των ιών του Ανάν, ιού του Ιαγδλίου, ανθρώπου του Θεού, τον οποίο ή το πλησίον του δωματίου των αρχόντων επί του δωματίου του Μαασίου ιού του Σαλούμ, του φύλακος της αυλής. Και έθεσα έμπροστε τον ιών του οίκου, των Ρουχαβητών, αγγεία πλήρη ίνου και ποτήρια και είπα προς αυτούς, πίετε ίνων. Και είπων, δεν θέλω με πει ίνων, διότι ο Ιωναδάβ, ο ιός του Ριχάβ, ο πατήρ ημών, προσέταξε ημάς λέγον, δεν θέλετε πει ίνων σεις και οι σας εις τον αιώνα. Ουδέ οικίαν θέλετε οικοδομήσει, ουδέ σπέρμα θέλετε σπύρι, ουδέ αμπελώνα θέλετε φυτέψει, ουδέ θέλετε έχει. Αλλά εν τες σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, δια να ζητείτε πολλά, να ζήσετε πολλά σημέρας επί της γης εν υπαρικείτε. Και υπηκούσαμεν εις τη φωνή του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, του πατρός ημών, κατά πάντα όσα προσέταξε εις ημάς, να μην πιούμε ίνο πάσα στα σημέρα ημών, ημείς, οι γυναίκες ημών, οι ή ημών, οι θυγατέρες ημών, μηδέν να οικοδομήσουμε οικίας, δια να κατοικώμε, και δεν έχουμε αμπελώνα ή αγρόν ή σπέρμα, αλλά κατοικήσαμε εσκηνές και επικούσαμε και πράξαμε κατά πάντα όσα προσέταξε σε εμάς Ιωναδάβ, ο πατήρ ημών. Ότε όμως ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλές Βαβυλώνος, ανέβη στον τόπο, είπομε, έρθετε και ας υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ εξαιτίας του στρατεύματος των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατεύματος των Συρίων και κατοικούμε εν Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και είπε προς τους ανθρώπους του Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, δεν θέλετε λάβει παιδείαν, δια να ακούετε τους λόγους μου. Λέγει Κύριος, ημέν λόγια του Ιωναδάβ, Ιού του Ριχάβ, όσες προσέταξε στους Ιούς αυτού να μην πει ο Σιήνων, εξετελέστησαν και έως της ημέρας ταύτης δεν πίνουσι, διότι υπακούουσι στην προσταγή του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών πλην, δεν οικούσατε. Και απέστειλα προς εσάς πάντα τους δούλους μου, τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τας πράξεις ημών και μην υπάγεται ο πίσω άλλο θεών, για να λατρεύετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις εσάς και εις πατέρα σας, αλλά δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν μου ακούσατε. Επειδή οι ιοί του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, εξετέλεσαν την προσταγή του πατρός αυτών, την οποία προσέταξε εις αυτούς. Ο δε λαός ούτως δεν με εισήκουσε, δεν μου εισήκουσε. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει στον Ιούδα και επί πάντα τους κατοίκους Ιερουσαλήμ, πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα κατά αυτών. Διότι ελάλησα προς αυτούς και δεν οίκουσαν και έκραξα προς αυτούς και δεν επεκρίθησαν. Και είπε ο Ιερεμίας προς τον οίκο των Ρεχαβητών, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή επικούσατε στην προσταγή του Ιωναδάβ του πατρός σας και φυλάξατε πάσα στα συντολάς αυτού και κάμετε κατά πάντα όσα προσέταξαν σε εσάς, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, δεν θέλει λείψει άνθρωπος από του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, παριστάμενος ενώπιόν μου στον αιώνα. Είναι τρομερά πράγματα όπως τα βλέπει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει ο έσχατος πρώτος και ο πρώτος έσχατος. Στην προηγούμενη περίπτωση οι Ισραηλίτες γεννήκαν έσχατοι. Και οι ειδωλολάτρες γεννήκαν σχετικοί και πρώτοι ενώπιον του Θεού. Γιατί όταν λέει εδώ ότι δεν θα λείψει κανένας από την οικογένειά σας ώστε να μην παρίσταται μπροστά μου, καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα εδώ. Πάντα θα έχει την παρουσία του Θεού ο άνθρωπος αυτός. Και πάντα θα μιλάει για τα πράγματα του Θεού του ζωντανού. Οπότε όλη η οικογένεια, βλέγοντάς το αυτά που έλεγε αυτός, ευγαίνανε και καταλάβανε ότι είναι Θεός το Ισραήλ. Γι' αυτό πήγαν και στην Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε λοιπόν άσχετους ανθρώπους, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν πιστοί. Και τι βλέπουμε τώρα τον Κύριο. Εσήκωσε τον Ιερεμία, ο οποίος η Ιερεμίας είπαμε εσήκωνε το φορτίο όλο. Αυτός τα βάζε με τους Ισραηλίτες και τους έλεγε «Δεν θα ζήσετε, βγαίστε έξω, έχετε αμαρτήσει, έχετε λυπήσει το Θεό, δεν επιστρέφετε να μετανοήσετε και ο Θεός θα σας στείλει στη Βαβυλώνα. Εάν δεν βγείτε έξω θα σκοτωθείτε, θα μείνουν λίγοι. Αν όμως βγείτε έξω θα καταλάβουν την πόλη, θα σας πάνε στη Βαβυλώνα και θα κάνουν ό,τι κάνανε στη Σαμάρια. Θα φέρουν άλλους λαούς από εκεί να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ και τα περιχωρά της και οι άλλοι θα πάνε μακριά για να μην κάνουν επαναστάσεις και να μην δημιουργούν προβλήματα στο Βαβυλώνιο βασιλιά». Αλλά δεν καταλαβαίναν τίποτα. Και τώρα τι γίνεται. Δεν τους ξέρει αυτούς ο Ιερεμίας και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή όταν πηγαίναν οι Βαβυλώνιοι και πολιορκούσαν την πόλη, καθόσαν ένα χρόνο, δύο, τρία χρόνια, μέχρι να πεινάσουν, να βγουν έξω, να τους φάξουν. Αυτό συνέβαινε. Και λέει στον Ιερεμία λοιπόν ο Κύριος, είπαγε προς τον οίκο των Ριχαβητών και λάλησε προς αυτούς και φέρε αυτούς στον οίκο του Κυρίου. Αυτή είναι απομονωμένη, δεν ασχολείται με τον Κύριο. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί που νοικιάσανε και μένουνε, μέχρι να τελειώσει η πολιορκία, και φέρ' τους στον οίκο του Κυρίου. Όπως ξέρουμε, ο ναός Σολομώντος δεν είχε μόνο το κτίσμα του ναού, είχε και βοηθητικά δωμάτια, στα οποία δωμάτια μέσα μένανε συνήθως Λεβίτες, οι οποίοι υπηρετούσαν το ναό ή φυλάγαν το ναό. Κάποιο τώρα τους πήρε και τους πήγε σε ένα δωμάτιο τέτοιο ο Κύριος, μέσω του Ιερεμία. Και έλαβε, τότε έλαβε Αζαΐαν, τον ιό του Ιερεμίου, ιού του Χαπασινία, και τους αδερφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού και πάντα τον Νίκο των Ρουχαβητών. Επήρε την οικογένειά του ο Ιερεμίας, πήρε και αυτούς και πήγε στο δωμάτιο που ήταν δίπλα στον Νίκο του Κυρίου. Και μιλάει για το δωμάτιο του Μαασίου, του Σαλούμ, λέει, του φύλακος της αυλής. «Και έθεσα έμπροστε των ιών του οίκου των Ρουχαβητών, αγγεία πλήρης ίνου και ποτήρια, και είπα προς αυτούς το καλωσόρισμα, πιέστε κρασί». Ο Ιερεμίας μπορεί να μην ήξερε κι αυτό, γιατί ο Θεός το είχε πει να το κάνει αυτό. Αλλά συνηθίζανε να παίρνουν κάτι, να πίνουν κάτι εκεί. Το κρασί βέβαια δεν ήταν τόσο πολύ λόγω ζέστης, αλλά όμως εδώ του είπε, του Ιερεμία, λέει, βάλτε τους κρασί να πιούνε. Ο Ιερεμίας δεν ήξερε τις συνήθειές τους και έβαλε κρασί, λέει, με ποτήρια, με μπουκάλια κρασί δίπλα. Και του λέει, πιέστε. Και τότε ακούει κάτι περίεργο. Και του είπανε αυτά τα παιδιά που είχαν οικογένειες, είχαν γυναίκες και παιδιά, και πήγαν με τις οικογένειές τους εκεί. Λέει, δεν θέλω με πιείνω. Και λέει ο Ιερεμίας, γιατί? Δεν είναι άσχημο. Όλοι πίνουμε. Λέει, εμείς δεν πίνουμε, γιατί ακούμε τη συμβουλή που μας έδωσε ο πατέρας μας να μην πίνουμε ίνο, και όχι μόνο αυτό, να μην κατοικήσουμε σε σπίτια πέτρινα, και όχι μόνο αυτό, να μην φτιάξουμε χωράφια και να βάλουμε καρποφόρα δέντρα μέσα ή να σπείρομαι και να βάλουμε σιτάρια και οτιδήποτε από αυτά, γιατί εμείς είμαστε ποιμένες προβάτων. Και θα μείνουμε, λέει, έτσι ποιμένες έξω εκεί που είμαστε για να μακροημερεύσουμε στη γη. Και τώρα γεννιέται ένα ερώτημα. Δεν ήπιανε ποτέ κρασί. Ήτανε κάτι που πίνανε όλοι οι λαοί. Αυτοί δεν ήπιανε. Είναι τόσο εύκολο να το κάνουν όλοι αυτό και να μην το κάνεις εσύ? Τεράστιο. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή βλέπουμε τα παιδιά μας εμείς που μεγαλώνουμε και δεν τους μαθαίνουμε, δεν καπνίζει κανείς από εμάς, δεν τους μαθαίνει τίποτα, και κάποια στιγμή τους βλέπουμε κάπου και έχουν μπλέξει με μια παρέα και καπνίζουν. Αρχίζει η παράβαση. Το οποίο αυτό δεν θέλουμε να το κάνει, γιατί χαλάει η υγεία τους. Για το καλό τους δεν θέλουμε. Για το καλό και αυτός ο άνθρωπος τους είπε να μην πίνει κρασί. Τώρα είδε ότι έχει άσχημα, άμα πιες πολύ έχει άσχημα αποτελέσματα, αλλά και στη Μέση Ανατολή, άμα έπινες κρασί την ημέρα, ήταν επιβαρυτικό λόγω θερμοκρασίας. Οπότε δεν το συνηθίζανε. Και γι' αυτό βλέπουμε και την ημέρα που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο μαθητές, θυμάστε τι λέγανε οι απ' έξω οι άσχετοι? Είναι μεστή, λέει, ίνου. Και βγήκε ο Πέτρος και τους είπε, λάθος. Είναι 9 η ώρα το πρωί. Τι δουλειά έχουν με τον ίνο? Να ήταν βράδυ θα σας έλεγα εντάξει. Αλλά αυτό που βλέπετε και ακούτε είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Ιωήλ σας είπε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα, εδώ, ότι οι Ισραηλίτες, επειδή τους μίλησε οι Ρουχαβίτες, όπως λέει, τους μίλησε ο πατέρας τους, υποταχτήκανε απόλυτα εις αυτό, και προσέξτε, δεν ζηλέψανε τους άλλους που είχαν πέτρινα σπίτια, δεν ζηλέψανε αυτούς που είχαν χωράφια και είχαν οπωσδήποτε ζαρζαβατικά ή καρποφόρα δέντρα, δεν ζηλέψανε τις πόλεις που ήταν οπωσδήποτε πιο ανεπτυγμένες και πιο καλύτερες και μπορούσε να ζει σαν άνθρωπος εκεί, αλλά ως σκηνές. Και αυτό μας θυμίζει για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων. και πήγε στην έρημο. Ένας άνθρωπος που είχε συνηθίσει να ζει στην πόλη μέσα, έφυγε και πήγε στην έρημο. Αν θέλετε να το βρείτε, είναι το λάμδα έψιλο κεφάλαιο, 706 σελίδα, ο Ιερεμίας. Οπότε βλέπουμε αυτοί από την αρχή που γεννηθήκανε μέχρι το τέλος εμείνανε έξω στην έρημο. Ποιος θέλει από εμάς σήμερα να πάει στην έρημο να ζήσει? Χωρίς νερό, πρέπει να τρέχει για να φέρει νερό, κάποιο πηγάδι σε κάποια πόλη ή χωριό ή οτιδήποτε. Φαγητό πέραν από τα πρόβατα και τα παράγωγά τους δεν είχανε, πρέπει να προμηθεύονται, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έπρεπε συνέχεια να έχουν κάποια επαφή με κάποιους, εκτός αν τρώγανε μόνο τα είδη που έβγαζαν τα πρόβατα. Το γάλα, όλα αυτά τα τυριά και αυτό που είχε, και είχαν το μαλάκι τους για να ντύνεται και όλα αυτά. Δεν μας λέει τέτοιο πράγμα. Μας λέει μονάχα ότι εκείνη τη στιγμή τους είπανε «Δεν κάνουμε αυτό που λες εσύ, διότι εμείς ακούμε τον πατέρα μας και όχι εσένα». Και βλέπουμε τώρα πώς το βλέπει ο Θεός αυτό. Αλλά γιατί το βλέπει έτσι ο Θεός? Γιατί, αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή τους λέει ότι άνθρωπος ήταν ο πατέρας τους και τους έδωσε μία συμβουλή και αυτοί την ακούσανε μέχρι σήμερα και δεν πίνει ούτε παιδί κρασί, ούτε γυναίκα τους, ούτε οι ίδιοι. Και έρχεται τώρα το παράπονο του Θεού. Εγώ σας λέω να μην κάνετε κάποια πράγματα και θα κάνετε. Πάτε κόντρα σε αυτό που σας λέω. Και εγώ δεν είμαι άνθρωπος, είμαι ο Θεός του σύμπαντος. Δηλαδή, πού με έχετε εμένα? Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι, όπως είπαμε, τα παιδιά τους τα έχουν γαλουχίσει ανάλογα και δεν κάνουν παραβατικά πράγματα ώστε να πάνε σε κάποια άλλη φυλή δίπλα τους ή οτιδήποτε, να πάνε να πίνουν κρασί ή να κάνουν οτιδήποτε. Αλλά υποτάσσονται όλοι. Αυτό είναι τρομερό. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και λέμε πολλές φορές, αυτά τα παιδιά είναι έτσι, τα άλλα είναι παραβατικά. Γιατί είναι παραβατικά? Γιατί εγώ δεν βρήκα χάρη. Εγώ δεν βρίσκω χάρη. Για να βρούμε χάρη, τι πρέπει να γίνει? Αυτοί που έρχονται, λέει, κοντά μου, θα πηγαίνω και εγώ κοντά τους. Τους τιμώντας με θα τιμήσω. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν αυτή τη στιγμή διαβάζω και εφαρμόζω αυτό, ο Θεός θα είναι πάντα μαζί μου. Δεν χρειάζεται να περάσω δυσκολίες στη ζωή αυτή. Αλλά εάν όμως δεν είμαι παραβατικός λίγο στο θέλημα του Θεού και λέω δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, τότε εκεί έχω μπλέξει. Γιατί δεν θα περάσω καλά στη ζωή αυτή. Και θυμάστε τι είπαμε την Κυριακή στον Ιάκωβο, ότι ο Θεός, για να μην χαθώ, πρέπει να αποκτήσω υπομονή. Τι είπα να πει υπομονή? Να παίρνω τον ποιμένα μου από πίσω και να είναι το επίκεντρο της ζωής μου. Αλλιώς δεν είμαι πρόβατο. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, αυτά εδώ είναι πρόβατα όχι του Θεού, οι ρουχαβίτες. Είναι πρόβατα του πατέρα τους. Αλλά ο Θεός όμως, βλέποντας τον αγώνα που κάνουνε, έχει τις καλύτερες θέσεις και σκέψεις για αυτούς. Και τους κάνει παράδειγμα τώρα, τους και νέους, στο λαό Ισραήλ. Αυτοί που έχουν ζωντανό Θεό, ενεργό Θεό, έχει κάνει τόσα στη ζωή τους, η ιστορία τους είναι γεμάτη. Και όμως αυτοί δεν παρήκουσαν. Τον παρήκουσαν. Δεν άκουσαν. Και αυτό τονίζει τώρα εδώ. Και αναφέρεται ο Ριχάβ τώρα εδώ, ο πατέρας του, λέει, είχε αναφερθεί και προσέταξε, λέει, σημάς να μην πείωμε πάσα στα σημέρας ημών τα οποία θα ζήσουμε. Και όχι μόνο εμείς, λέει, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας, οι θυγατέρες μας, μεγαλύτερα δηλαδή, οι ή μας, και να μην οικοδομήσουμε οικίας για να κατοικώμε και όχι, ούτε αμπελώνας, ούτε αγρών, ούτε σπέρμα να έχουμε. Αλλά κατοικήσαμε ένα σκηνές και επικούσαμε και πράξαμε κατά πάντα όσα προσέταξε εις εμάς ο Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Προσέξτε τη λέξη. Κατά πάντα, δεν ξέφυγε κανένας. Εάν αυτή τη στιγμή, σαν λαός του Θεού, είμαστε σε αυτή τη θέση, θα είχαμε το αποτέλεσμα που γράφει στο τέλος. δεν θέλει λείψει άνθρωπος από το Ιωναδάβ, Ιού του Χριχάβ, παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Δεν θα χαλάσω τις σχέσεις μαζί τους ποτέ, αλλά να τους έχω εκεί που είμαι και εγώ, να είναι και αυτοί. Να βλέπουν τη δόξα μου, τα μεγαλεία μου, να τα αναφέρουν στην οικογένεια και να παίρνουν περισσότερη δύναμη και να πιστέψουν σε μένα και να σωθούν. Οι άλλοι στη Βαβυλώνα. Μέχρι να περάσει η οργή μου, λέει ο Κύριος, οργίζεται ο Θεός? Όχι, αλλά πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε. 70 χρόνια τους άφησε μέσα στους Χαλδαίους, όσοι πήγανε, γιατί πήγανε πολύ λίγοι. Τους άλλους τους φάξανε. Ένα μικρό μέρος αφήσανε πίσω στην Ιερουσαλήμ, από τους φτωχότερους της γης, για να μην ερημώσει η περιοχή και να κατεβάσουν λαούς δικούς τους εκεί. Αλλά τους άλλους τους φάξανε στην πόλη, όπως έλεγε ο Ιερεμίας, και τους πήραν κοντά. Τον Ιερεμία δεν τον πειράξανε. Γιατί είχαν μάθει ότι τους έλεγε αυτό. Βγαίνετε έξω, δεν θα σας κάνουν κακό. Θα σας μετακίσουν σε άλλο μέρος που κάνανε Σαμάρια. Και θα κατοικήσουν άλλοι στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί λέγανε, όχι, δεν είναι από το Θεό αυτό. Εσύ μας κάνεις και φοβόμαστε και δεν θα το κάνουμε αυτό και θα σκοτώσουμε και σένα, γιατί ας για να μας δίνεις θάρρος, μας απογοητεύεις. Συγγνώμη, είναι απογοήτευση κάποιος να λέει την αλήθεια? Ο Θεός δεν επηρέασε κανέναν να τον ακολουθήσει. Δεν τους είπε, αν δεν με ακολουθήσετε θα βγείτε έξω. Ήδη δεν τον ακολουθούσανε. Και μιλάει εδώ, όπως διαβάσαμε, για πονηρία του λαού Ισραήλ. Τι είναι πονηρία του ανθρώπου? Η πονηρία είναι να ψάχνω τρόπους να μην κάνω το θέλημα του Θεού ολόκληρο. Αυτό είναι πονηρία. Δεν πειράζει, δεν θα κάνω εκείνο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Δεν πειράζει, πάει ο Θεός. Έφυγε από τη ζωή μου. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός χαίρεται έστω και ένα άπιστος όταν αυτή τη στιγμή υποτάσσεται και κάνει ένα αγώνα, μάταιο αγώνα. Το να πεθάνει 10 χρόνια αυτή η οικογένεια νωρίτερα ή αργότερα, τι θα κερδίσει? Αλλά όμως το είπε ο πατέρας, κάντε αυτό να μακροημερεύσετε, σε μεγάλο γύρας να πεθάνετε. Και αυτοί το κάνανε γιατί ο πατέρας το έχει δοκιμάσει και όντως δούλευε αυτό. Και λέει ο Θεός, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τόσο πολύ τον πατέρα του, ζηλεύω εγώ. Και γι' αυτό ζητάω από εσάς να με σέβεστε όπως με σεβάστε και αυτός με την οικογένειά του. Ακούστε παράλογα πράγματα. Αφού μας λέει να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς και να εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας. Άμα τον σεβόμαστε και ξέρουμε ότι μας βλέπει ανά πάσα στιγμή, μας ακούει κάθε στιγμή και κάθε σκέψη που βάζουμε εδώ την καταλαβαίνει και την ακούει, τότε αν τον σέβουμε πρέπει να προσέξω τι ακούω και πώς ακούω. Πρέπει να προσέξω τι κοιτάζω. Γιατί ό,τι κοιτάζω πάει στην καρδιά. Και μετά τι κάνω? Αυτό που βγαίνει από τα χείλη είναι το περίσσεμα της καρδιάς. Οπότε βλέπουμε οι πόρτες τώρα που είναι η σκέψη, είναι τα μάτια, είναι το στόμα που είναι η πηγή που πρέπει να είναι καθαρή. Όλα αυτά τον πειράζουν. Και γι' αυτό ζηλεύει αυτούς τους άπιστους τώρα και τους βάζει παράδειγμα για το λαό Ισραήλ. Αδέρφια μου, είναι τεράστιο αυτό. Αυτό εδώ και μερικά άλλα μέσα στο Λόγο του Θεού μας δίνει να καταλάβουμε ότι ακολουθούμε τον Θεό, αλλά γιατί τον ακολουθήσαμε? Για να πάρει τις αμαρτίες μας και να μην κάνουμε καινούργιες. Είμαι αναμάρτητος? Όχι. Δεν θα κάνω καινούργιες? Θα κάνω. Αλλά όχι με τη θέλησή μου. Κάπου θα κοιμηθώ, θα με πάρω ύπνος, θα έρθει να γίνει κάτι στραβό εκεί και να είμαι κι εγώ μπλεγμένος μέσα. Αλλά ξέρουμε πώς πρέπει να το διορθώσουμε. Γιατί η ζωή χριστιανού χωρίς μετάνοια ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι συνεφασμένη η ζωή μας με τη μετάνοια. Έγινε κάτι μικρό ή μεγάλο, πρέπει να μετανοήσω. Τι είπα να πει να μετανοήσω? Να πάω κοντά του. Να πάω στην προσευχή να το συναντήσω. Να του δώσω χρόνο να μου μιλήσει. Και να του πω, ξέρεις κάτι, σήμερα θα έκανα θάλασσα. Σε λύπησα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνουν οι Ισραηλίτες, να σκίζουν τα ρούχα τους και να βάζουν στάχη στο κεφάλι τους, γιατί ήταν υποκριτικό κι αυτό. να διαρρήξουμε, λέει, την καρδία μας ενώπιον του. Αδέρφια μου, είναι τέλειο αυτό. Όταν σπάσω την καρδιά μου ενώπιον του, δηλαδή αρχίζω και κλαίω και δέχομαι αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή και του λέω «Δεν αξίζω για σένα», τότε, λέει ο Θεός, βρίσκει δουλειά. Έρχεται να με παρηγορήσει, γιατί κάνει. Τη σπασμένη καρδιά παίρνει τα κομμάτια που ήταν δικά του και φτιάχνει μια καινούργια καρδιά και πετάει τα υπόλοιπα. Τι πάει να πει πετάει? Μου παίρνει τα πάθη και τις αδυναμίες και μου δίνει μια ευκαιρία να περπατήσω πάλι μαζί του από την αρχή. Κάνω μια καινούργια αρχή μαζί του. Είναι τέλειο αυτό. Αλληλούια, γιατί δεν χάνω ποτέ τη χαρά, την ειρήνη και την αγάπη του. Και όταν ζει ο άνθρωπος με αυτά τα τρία, είναι τρισευτυχισμένος. Εάν όμως δεν τα ζει, ζούμε σαν τον κόσμο. Ποια η διαφορά? Αν ζούμε σαν τον κόσμο, αδερφιά μου, τι έχουμε? Θυμώνουνε, θυμώνουμε. Τσακώνονται, τσακωνόμαστε. Μιλάνε άσχημα, μιλάμε άσχημα. Καμιά φορά μπορούμε να κλέψουμε και κάτι, μπορεί να κάνουμε και κάτι. Δεν πειράζει, τώρα είναι ψηλό, μια καραμέλα πήρα. Δεν έχει σημασία αν είναι καραμέλα, σημασία είναι ότι δεν είναι δική σου. Και ο Θεός λέει, μην παίρνεις ξένο πράγμα. Και μην επιθυμείς ξένο πράγμα. Εγώ όμως δεν μπορώ, βλέπω την καραμέλα, θα την πάρω. Δεν κάνω χωρίς την καραμέλα. Το μάτι μου τη βλέπει, ας πούμε, και ελκύεται. Και το χέρι δεν μπορώ να το κρατήσω. Από αυτά τα ψηλά έρχονται τα μεγάλα στη ζωή μας. Οπότε, τι θέλει τώρα ο Θεός από μένα? Να του δώσω αυτό που του ανήκει. Με εξαγόρασε με το αίμα του ή του ανήκω? Ανήκω πρώτα σε αυτόν και μετά στην οικογένεια. Για να ευλογήσει την οικογένεια, πρέπει οπωσδήποτε να την πάω σε αυτόν. Δικιά του είναι. Άμα πω είναι το παιδί μου αυτό, τότε αν είναι το παιδί μου και δεν είναι του Θεού το παιδί, τότε αυτό το παιδί θα σου πει αύριο, ξέρεις, δεν πάω στην εκκλησία. Τι θα κάνεις? Εντάξει. Θα του βάλω τιμωρία, θα του κάνω έτσι, θα του πάρω με το ζόρι. Δεν πρόκειται να μείνει. Πρέπει να αγαπήσει το χώρο αυτό. Και για να αγαπήσει την εκκλησία πρέπει να αγαπήσει και το σπίτι του που είναι εκκλησία ήδη. Ζούμε αρμονικά, με ειρήνη, με αγάπη, με υπομονή. Και ό,τι και να συμβεί, γονατίζουμε και οι δύο το αντρόγινο και πάμε στο Θεό. Αν δύο θέλει την προσευχή, θέλει γίνει. Και μας απαντάει ο Θεός. Έτσι δεν φεύγει ο Θεός από τη ζωή μας. Αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι. Ύστερα, εγώ δεν έχω οικογένεια. Τι κάνω εκεί? Αν είμαι σε σπίτι κοντά και είναι αδερφός δίπλα, του λέω σε παρακαλώ, επειδή δεν έχω κανένα πιστό, έλα να κάνω μια προσευχή μαζί να ζητήσουμε ένα αίτημα που έχω. Το ξέρετε ότι γίνεται αυτό? Όταν φέρνετε ένα αίτημα εδώ στον άμβρα, γιατί το φέρνετε? Για να προσευχηθούμε, γιατί λέει ο λόγος του Θεού, όταν δύο ή τρεις έρθουν στην προσευχή, εγώ ακούω και ενεργώ. Και μας λέει και κάτι πολύ ωραίο. Πολύ ισχύει η προσευχή του πιστού εν θέρμος γενωμένου. Γενωμένη. Για να δούμε τώρα. Τι εννοεί ένθερμη προσευχή? Μία προσευχή που πάω να συναντήσω με λαχτάρα το Θεό. Μία προσευχή που βλέπω ποιος είμαι και ποιος είναι αυτός. Οπότε ξέρω, είμαι το τίποτα και αυτός είναι το παν. Οπότε καταλαβαίνετε, γονατίζω μπροστά του με τα φόβου και τρόμου. Και ζητάω να με ελευθερώσει από αυτό το δύσκολο που έβαλα μέσα μου. Γιατί ό,τι ξεφεύγει από το Λόγο του Θεού είναι δυστυχώς μπούμερα για μας. Μπορεί να το κάνω, ανοίγω την πόρτα και μετά μπαίνει κάτι περισσότερο και κάτι περισσότερο και η ζωή μου αρχίζει πλέον και αλωτριώνεται από την παρουσία του Θεού. Γιατί μολύνεται. Είναι όπως το ημάτιο το οποίο θα φορέσω. Είναι άσπρο και κάνω μια κοιλίδα εδώ με λάδι. Αν δεν την καθαρίσω, αύριο θα γίνει δεύτερη, τρίτη, πέμπτη και στο τέλος θα το πετάξω. Γιατί δεν θα καθαρίζει. Έτσι είναι και η ζωή μου μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν άνθρωποι μπόρεσαν και έκαναν όλο το θέλημα του πατέρα της, του πατέρα τους, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτό το οποίο έκαναν, άρα μπορεί ο άνθρωπος ο φυσικός να το κάνει και να αλλάξει η ζωή του. χωρίς την επέμβαση του Θεού. Γιατί αυτό τους λέει τώρα. Αυτοί δεν είχαν Θεό. Είχαν τον πατέρα τους όμως που το σεβόντουσαν. Και ό,τι τους έλεγε κάνανε. Εσείς έχετε εμένα το Θεό του σύμπαντος, έχω κάνει τόσα για σας και δεν με ακούτε. Γιατί ζείτε με πονηρία. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Για να το διαβάσουμε λίγο να δούμε πώς το λέει εδώ. Και απέστειλε προς εσάς πάντα στους δούλους του, τους προφήτας, εγυρώμενος το πρωί και αποστέλων λέγον, επιστρέψετε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς. Μην ψάχνετε να βρείτε παραθυράκια για να βγείτε έξω από το θέλημά μου. Είναι πονηρία αυτό. Και πήγαν οι προφήτες και τους λέγανε, επιστρέψατε από την πονηρία σας. Και διορθώσατε τα σπράξεις ημών. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι παραβατικός, δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, του λέει γύρνα πίσω και κάνε το. Μπορείς δηλαδή. Και αν δεν μπορείς θα σου δώσω δύναμη εγώ. Τι έγινε όμως. Και μην υπάγετε ο πίσω άλλων θεών. Διαναλατρεύετε αυτούς. Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις εσάς και στους πατέρας σας. Αλλά εσείς δεν εκκλίνατε το οτίο σας και δεν μου υπακούσατε. Δεν είχατε αυτιά για τη φωνή μου. Για να θυμηθούν πάλι το προβατάκι τι κάνει. Ακούει του καλού ποιμένα τη φωνή και τον ακολουθεί πάντοτε. Όπου και να πάει. Δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα παρά να κάνει το θέλημά του. Και περνάει καλά. Γιατί το προστατεύει απόλυτα. Ό,τι και να γίνει. Και αν γίνει κάτι δύσκολο θα χαρεί γιατί ο ποιμένας του είναι ικανό να το προστατέψει και να το βοηθήσει να νιώσει όμορφα και να καταλάβει ότι είναι πολύ δυνατός. Άρα δεν έχει να φοβάται τίποτα. Επειδή οι ιοί του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, εξετέλεσαν την πρωταγή του πατρός αυτών, την οποία προσέταξε εις αυτούς, ο δε λαός ούτως δεν μου υπήκουσε. Επειδή όμως αυτοί υπήκουσαν και ο λαός μου δεν με άκουσε, δια τούτο ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, ο δυνάμεων Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί τον Ιούδα και επί πάντα στους κατοίκους του Ιερουσαλήμ πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα κατά αυτόν με τους προφήτας και με τον Ιερεμία. Ό,τι λαλήθηκε με τους προφήτας μου, όχι τους άλλους, θα το φέρω. Γιατί η προφητεία έχει σχέση αν δεν πέφτει στο έδαφος. Πότε πέφτει στο έδαφος? Όταν ο άνθρωπος λέει ό,τι θέλει. Φορτίζεται συναισθηματικά και του βγαίνει ό,τι γίνεται από τα χείλη του. Αν όμως οδηγείται από το Θεό, ό,τι λέει γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Και οπωσδήποτε το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα με τον εαυτό μας και το θέλουμε πάντοτε να το ακούμε, να το ακολουθούμε και να το υπηρετούμε. Γιατί η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο οδηγείται. Και με την Εκκλησία νικάει, με το Πνεύμα το Άγιο νικάει η Εκκλησία. Όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας, αλλά του Πνεύματός μου του Αγίου. Αν το Πνεύμα λοιπόν αναπαύεται μέσα μου, γιατί εγώ είμαι ταπεινός, δεν προβάλλω τον εαυτό μου, δεν ζω για να γίνεται φασαρία και να λέω ότι η Εκκλησία είναι ζωντανή, αλλά ακούγεται μόνο η φωνή του Θεού, οπότε την κάνουμε, βλέπουμε το αποτέλεσμα και ανεβαίνουμε στον ουρανό δια της πίστεως. Αυτό λείπει. Θέλω να μας βοηθήσει. Διότι λέει ο Θεός, ελάλησα προς αυτούς και αυτοί δεν ήκουσαν. Και φώναξα εις αυτούς και δεν μου αποκρίθηκαν καν, δεν μου έδωσαν σημασία. Αδέρφοι, οι προφήτες μιλάγανε, αλλά ο Θεός έλεγε αυτό που λέει ο προφήτης ο δικός μου, είναι αυτό που εγώ λέω. Αυτοί δεν δίνανε σημασία. Ή ακούγαν την προφητεία ή όχι, δεν τους ένοιαζε. Με αποτέλεσμα, δυστυχώς ο Θεός να τους αφήσει. Τώρα έχουμε το φως εδώ. Περνάμε καλά. Δεν έχω κανένα φόβο. Αν σβήσει το φως όμως τι θα γίνει. Τότε θα χάσουμε το χώρο και δεν θα ξέρουμε πού βαδίζουμε και τι κάνουμε και μέχρι να συνηθίσουν τα μάτια μας λίγο. Αν βιαστούμε να βγούμε έξω ή θα πέσουμε στη σκάλα ή θα πέσουμε εδώ, κάτι θα γίνει. Ζημιά θα γίνει. Αν έχω υπομονή όμως και καθίσω, μετά από 10 λεπτά τα μάτια συνηθίζουν και αρχίζω και βλέπω. Και μπορώ να βγω σιγά σιγά. Αυτό είναι που δεν είχε ο λαός Ισραήλ. Δεν έδινε σημασία στη φωνή του Θεού. Ήτανε σίγουρος ότι δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει το άλλο. Και έτσι όταν θέλανε να κάνουν κάτι, βάζαν λέει τις παραδόσεις μπροστά. Και όχι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τους είπε ναι. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι τον πατέρα σου, όταν μεγαλώσει σε ηλικία, να του συμπαρασταθείς. Για να του δίνεις τα χρεώδη. Αλλά τι κάνανε αυτοί. Συνεργασία με τους ιερείς, είπανε οι ιερείς, για να, έχουμε, να μας έρχονται χρήματα, τι θα κάνουμε. Αν αυτός ο οποίος πρέπει να κοιτάξει τους γονείς του και να τους ταΐζει, να τους ποτίζει και να τους προσέχει, πει ότι ξέρεις, εγώ ό,τι είναι να δώσω σε σένα, το δώσω στο ναό. Τότε απαλλάσσομαι από τον πατέρα μου. Και ξέρεις, τον ναό έδινε ό,τι ήθελε, ενώ ο πατέρας ήταν μόνιμα εκεί. Και η μητέρα του έπρεπε λοιπόν του ταΐζει συνέχεια και να κάνει διάφορα. Ενώ με το άλλο έκανε μία φορά και τελείωνε. Οι παραδόσεις. Τι είναι οι παραδόσεις? Είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι οποίοι είχαν κάποια εκτίμηση από το λαό, που βγάλανε δικλείδες έτσι για να περνάνε καλά και οι ιερείς και όλοι αυτοί που ήταν αντιπρόσωποι του Θεού. Με αποτέλεσμα να φτιάχνουν παλάτια αυτοί και οι Έλληνες να μην έχουν να φάνε. Αυτό γινόταν την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός εμίλησε μία δέκα εκατό στο λαό Ισραήλ. Δεν άκουσαν. Πονηρίες τους, πονηρίες τους. Μετάνοια καμία. Και τι κάνει τώρα? Τον προφήτη αυτό τον Ιερεμία δεν το χρησιμοποιεί πλέον για το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεπεράσανε το όριό του. Σε άλλο σημείο του λέει μην προσεύχεσαι. Γιατί αυτό που είπα θα γίνει. Σταμάτα να προσεύχεσαι. Δηλαδή δεν ακούει προσευχές ο Θεός? Ναι αδέρφια μου. Όταν αυτή τη στιγμή είμαι σε παραβατικότητα απέναντί του και δεν τον σέβομαι, δεν τον αγαπάω, δεν θέλω να κάνω όλο το θέλημά του. Τι να μου κάνει, πέστε μου, να με δειρεί, να με σκοτώσει? Με αφήνει, απομακρύνεται. Και ξέρετε, όταν απομακρυνθεί από τα πρόβατα ο ποιμένας, γίνεται γλέντι με τα άγρια θηρία. Και με τους ανθρώπους που κλέβουν τα πρόβατα. Οπότε καταλαβαίνουμε, θα έρθει η καταστροφή. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός μιλάει σε απίστους. Και είπε ο Ιερεμίας προς τον οίκο των Ριχαβητών. Προσέχτε, αυτό λέει ο Θεός. Αλλά ποιος Θεός? Των δυνάμεων. Ο Θεός που ανήκε στο Ισραήλ, αλλά τον Ισραήλ τον έδιωξε. Αυτό λέει για σας τώρα. Επειδή υποκούσατε στην προσταγή του Θεού, όχι, του πατέρα σας, με ικανοποίησε τόσο πολύ το αποτέλεσμα που εφυλάξατε τις εντολές αυτού και κάμετε κατά πάντα όσο προσέταξε σας, δια τούτο λέει ο Θεός ότι δεν θα αφήσω από σας, δεν θέλει λείψει άνθρωπος δηλαδή, από το Νίκο το Ιωναδάβ του Ιού του Ριχάβ, ο οποίος θα παρίσταται ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Δεν θα χάσει ποτέ την παρουσία μου. Πάντα θα με βλέπει, θα με ακούει, θα ζει την παρουσία μου. Όπου είμαι εγώ θα είναι και αυτός. Πού το είπε τώρα αυτό? Στο λαό Ισραήλ, όχι. Τι είπε για το λαό Ισραήλ? Πρώτα απ' όλα, επιστρέψατε κάθε ένας από εσάς, όλοι είχαν την ίδια, ναι, ο ένας παρασύρει τον άλλο. Αν αυτή τη στιγμή ανοίξω την πόρτα προς τον εχθρό στην εκκλησία, θα μπαίνει συνέχεια μέσα όποιος να είναι και θα κάνει ό,τι θέλει. Αν όμως κρατήσω την πόρτα και την ανοίγω μόνο όταν μου λέει ο Θεός, τότε αλλάζει το πράγμα. Θα μπαίνει οτιδήποτε είναι πολύτιμο εδώ μέσα, ο Θεός θα το γυαλίσει, θα το καθαρίζει και η λάμψη της παρουσίας του Θεού θα κάνει όλους μας να τρέχουμε να έρθουμε στην εκκλησία όταν είναι κλειστή ακόμα. Θα κάνουμε λάθος. Δεν θέλουμε να λείψουμε. Γιατί όμως θέλει έτσι ο Θεός? Γιατί τον ηλαρό δότη αγαπάει. Τι έκανε για μένα, ξέρετε τι έκανε? Τα πάντα. Γιατί είμαι εδώ σήμερα? Γιατί έχει κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Πού να υπάγω, πέστε μου. Μα άμα έχεις λεφτά ή έχεις εκείνο ή το άλλο, να τα κάνω τι? Όσα περισσότερα λεφτά έχω, τόσο περισσότερο μέρημνα έχω. Ενώ κρατήσω αυτό που χρειάζεται, τότε δεν έχω καμία μέρημνα. Αλλιώς θα μπλέξω τον Σολομών. Ό,τι λέει άρεσε στο μάτι μου, το απέκτησα και το έκανα. Με αποτέλεσμα, του αρέσαν οι γυναίκες, πήρε 700 γυναίκες και 300 παλακές. Και έφτιαξε κάθε μια ένα παλάτι. Και έπρεπε λοιπόν κάθε μέρα να μοιράζεται τη ζωή του με αυτές. Και τι κάνανε αυτές? Η κάθε μια έχει το Θεό της. Οπότε έπρεπε και αυτό να συμμετέχει σε κάποιο μέρος. Οπότε μολυνόταν συνέχεια. Πάει ο Θεός από τη ζωή του. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε τώρα τι θέλει ο Θεός. Να μετανοώ, να αναγνωρίζω τα λάθη μου. Να αναγνωρίζω την αδυναμία μου. Και θα τα αναλάβει αυτός όλα. Γιατί? Γιατί μας κάλεσε κοντά του για να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Μας κάλεσε κοντά του για να είμαστε χαρούμενοι. Μας κάλεσε κοντά του για να τον απολαμβάνουμε. Δεν είμαστε γήινοι πολίτες. Είμαστε ταυτόχρονα ουράνιοι πολίτες, γιατί τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και είμαστε και στη γη. Η γη είναι ανακατεμένη κακό με καλό. Εάν αναπαυθούμε στη γη, δεν θα περάσουμε καλά. Γιατί πάνω που λέμε ότι κρατάμε κάτι και είναι καλό, το χάνουμε την άλλη στιγμή. Γιατί δεν έγκυται σε εμάς, έγκυται σε αυτούς που είναι γύρω μας. Άμα θα έρθει κάποιος να με βρήσει και εγώ δεν αντέχω και με πιάσει ο εγωισμός, θα σκοτωθούμε. Ενώ αν με βρήσει και έχω το Θεό στην καρδιά μου μέσα, θα χαμηλώσω. Είναι σαν και αυτό που του λέει ότι άμα σου χτυπήσει ένα στον αμάγουλο, γίνεται και τ' άλλο. Γιατί το κάνω αυτό? Για να κρατήσω το θησαυρό της παρουσίας του Θεού. Ο ίδιος το έκανε. Το χτυπάει ο δούλος του αρχιερέως και του λέει: αν καλώς σε μίλησα, γιατί με χτυπάς? Αν κακός, λέει, πες μου τι είναι το κακό. Βλέπουμε και το Θεό το ίδιο και θέλει οπωσδήποτε να το εξηγήσει ο άλλος. Έτσι, αδέρφια μου, τι γίνεται? Πέφτουμε στην πεπατημένη. Ακολουθώ ένα ενδιάμεσο δρόμο του Θεού και είμαι μια στο κακό, μια στο καλό. Όταν μετανοώ, πηγαίνω κοντά του, με δέχεται πάλι. Μόλις γίνει κάτι πάλι, δεν πειράζει αυτό, βγαίνω απ' έξω. Τρώω το ξύλο μου, ξαναγυρίζω πάλι μέσα, ξανά το ίδιο και κάνουμε μια ζωή ταλαιπωρίας. Δεν κρατάμε τίποτα ποτέ. Μια σταθερότητα, έτσι να απολαύσουμε το Θεό, να ακούσουμε τη φωνή του, να καταλάβουμε τι γίνεται με τη ζωή του, τι ακριβώς θέλει από εμένα ώστε να το πράξω και να έρθει αυτός ο ουρανός και να με βάλει μέσα για να τον ζω και να τον απολαμβάνω, δεν γίνεται ποτέ. Γιατί δεν δίνω αυτό που το υποσχέθηκα. Όταν μέσα το είπα, πάρε και τη ζωή μου. Μετά έκανα δική μου ζωή. Εντάξει, έκανα δική μου ζωή. Έχω βάλει το Θεό πρώτο. Ο Θεός είναι το φως. Αν σήμερα το φως το βάλουμε στο έδαφος και το σκεπάσουμε με κάτι, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Αν όμως το έχουμε εκεί, βλέπουμε τα πάντα, δεν φοβόμαστε, ζούμε έτσι ώστε να κάνουμε κάτι που να του αρέσει. Και προσέχουμε την καθαριότητα, προσέχουμε την τάξη, τα πάντα. Αν όμως λείπει το φως, λείπει η ζωή. Λείπει η χαρά. Γιατί μοιραίος θα έρθει ο φόβος, αφού είναι σκοτάδι. Και έτσι που απλώνεται τώρα πάνω στη γη, καταλαβαίνετε, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ. Γι' αυτό τι κάνουμε? Έχουμε ένα τρόπο που μας δίδαξε ο ίδιος ο Θεός. Λέει, είσαι κουρασμένος, έλα προσεύχω. Σε ξεκουράσω εγώ, σου πάρω το φορτίο. Είσαι αδύνατος, έλα να σου δώσω δύναμη. Είσαι λυπή σοφίας, έλα να σου αποκαλύψω εγώ. Δεν χρειάζεται να τσακωθείς με τους άλλους τι γίνεται δεξιά-αριστερά σου. Αν άλλος πρεσβεύει πώς, θα έρθει κοντά μου και εφόσον με αγαπάει και εφόσον θέλει να ακούσει την αλήθεια και θα την εφαρμόσει, θα τη δώσω. Απλά πράγματα. Αλλά δεν ζούμε σαν μικρά παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει. Τι πάει να πει μικρό παιδί με μεγάλος? Το μικρό, όση πονηρία και να έχει, είναι παιδική. Και αρέσει το Θεό. Γιατί δεν θα μείνει σε αυτή τη θέση ποτέ, τη δύσκολη και την άσχημη για το Θεό. Ο μεγάλος όμως έχει πολύ πονηρία. Του λες γεια σου και θα το πάει στη Γαλλία και θα το φέρει. Για να μου πει γεια σου, κάτι έγινε. Για να αυτό έτσι, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί από εδώ, γιατί από εκεί. Τελείωσε. Αυτό εδώ γεμίζει με όλα. Πάει ο Θεός. Ενώ τι μας λέει? Να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Απλά πράγματα. Σαν μικρό παιδάκι. Έκανες αυτό, ναι, το έκανα. Εκείνο Γιατί το έκανες έτσι? Έπεσα στην παγίδα. Το αναγνωρίζω και πάω στο Θεό και ζητάω να με βοηθήσει να αλλάξω. Να τον ευχαριστήσω. Για να μην περάσω ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή. Αλλά χαρά και ευτυχία. Γιατί όποιος έχει το Θεό, έχει τον παράδεισο. Για θυμηθείτε, γιατί η Εύα έδωσε προσοχή στον εχθρό της ψυχής? Γιατί είχε συνηθίσει την παρουσία του Θεού και την έβλεπε σαν κάτι συνηθισμένο. Ο πιστός, ο οποίος έχει ζωντανή παρουσία με το Θεό, είναι ομόψυχη, δεν νιώθει ποτέ βαριωμάρα για τα πράγματα του Θεού. Γιατί ξέρετε ποιος είναι ο κακός εργάτης? Ο τεμπέλης εργάτης. Ενώ ο καλός εργάτης, με το που του λέει ο Θεός, κάτι τρέχει. Και είναι μεγάλο πράγμα να είμαστε ενεργοί στην παρουσία του Θεού. Γιατί τότε είμαστε εργαλεία δικά του που χρησιμοποιεί και βλέπουμε το αποτέλεσμα και χαιρόμαστε πάντα. Και ξέρετε, όταν πάρω μία νύχη, ανεβαίνω και πνευματικά. Αυξάνεται η πίστη μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής μετά τον ύμνο ή τη διάρκεια του ύμνου, μπορεί να έρθει.